mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mpebo ibo la muna banso na sango ya mokili ya lelo li nakanabiso linenela na sango na lokuta na Lingala na Lolakala America, The Voice of America. Wuto Washington DC engumo mokonzi ya Etats-Unis America to pesami lisungi ya Jumbe na Fatuma Kalala Alimasi ba ibazali onzela ya masini. Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na edi sango. Na sango ya mokili ya lelo tokulubela. Donald Trump mokonzi ya kala ya ikulu Amerika kuzala na bangonga ekuzali koya libosuli ya bazuzi na tribunal awa na Washington DC pona mubulu balandi baye basalaki na Capitol parlement ya Etats-Unis pona kubuya ilunga ya Joe Biden mokolo mwa motuba ya sanza ya yambo na 2020. Bakangole banso baye bazali omulongo ya babundi ya ba ADF babengami kubima na bazamba. Ezali mbela Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre ya mambimante ya ekolo Congo démocratique à Bwakaki lelo na beni epai ya komaki na mobimbo azali kosala na monile ekolo Congo démocratique.
Kala tuyebaki ba ADF bazaki ba Uganda. Mais lelo ekomi na ba ADF congolais. Est-ce que vous voyez bien? Ba congolais on a ba aussi di poloti. Puisque baza ba congolais, eza bana ba botami awa na ba papa na ba mama.
Toko kende peli susu na goma e pai mampinga ma ekolo Congo demokratika ma botola ki lubi ngomben kama moko na tukumini na mwambe na maboko ya ba simba manduki ya ba nyatura na mboka mingi tukulanda sango yango awa.
This is all a group de nyatura de bango baiba ki ngombe na partire ya nini ya ya mboka kuna alotango yawa to sali for politikere yango alotango to zonisa
na mwantango to kolanda bongo lina kanabiso ya kafu kafu ya masano na francophonie ya mbala libo ya mazali kotezali kosalima na Kinshasa to uti kuzwa sango ete simana Kofi Olomide alanga nzembo fali pupa boyko beta mbala esusu na masano maye kasi choko kende na Kinshasa ipai motinda miya lukumu ya VOA Lingala Roger Muntu azali yambona ya makambo memanso toko pesa bino sango na boku se tolanda. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekulu Amerika akotelema lelo na bangonga ezali koya libosuli ya tribunal awa na Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika sima na grand jury to bana mboka bayike baye baponami mpona kosambisa ye bafundaka ye na koluka kobongola bilembo bya maponami ma mokonzi ya mboka na 2020 na bubuki mibeko ezali mbala ya misato nde Donald Trump atindami kosamba pona likambulie kasimbala eye akotele mande na tribunal ya engumba mokonzi ya Amerika po procureur a lobby makasi mokonzi ya kala ya Etats-Unis ya salaki matindaki bituluku bya bato kosala yoma na Capitol to ndako ya parlement ya Amerika omokolo mwa motuba ya sanza ya yambo ya 2021. Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika afundami kotambula likolo ya makoki makopo na mabana ba Amerika kuyiba maponami kopekisa bolukiluki pe kosangana na baike pona tina ya kopekisa bolukiluki. Donald Trump oyo azali mwa liboso kati na ba républicain baye bazali kuluka kowelela bokonzi na maponami ma mokonzi ya mboka ma 2024 alobi na liyebisi ete bosambisami boye bozali lokola misala mya banazi ya Allemagne pe ya Union Soviétique ya kala. Mpona Donald Trump ezali likambo lya mo pe soni pe botamboli likolo mama kuki makozwa maloba na bonsomi. Sous-secrétaire d'État ya mwa ngonga awana ekolo Congo démocratique Victoria Nolanda oyo azali na mobembo na ekolo Congo démocratique uto lobby a sakoli lelo ete Washington e bakisi dollar a million tukumineyi na mwambe ya lisungi epesaka mpona bosenga ya lombango ya bayeba simbama na kokoso eye ezali kongala kana mboka eye ya ekolo Congo démocratique kati na Afrika. Victoria Nuland azalina azalaki lelo na Masolo na Felix Tshisekedi mokonzi ekolo Congo Démocratique na Kinshasa sima na bokomi na ye lobiloleki na mpokwa na ekolo eyi lusungili yango likosalama likosalisa bato pene na milion mibale na monele ya mboka eye libakisami na lisungili ya dolar milion kama minei na tuku motoba liye ekolo Amerika ezali kopesa mobumu ye na tina ya koyanula na bosenga babato na RDC lisungili yango lipesami na nzela ya USAID misalami ya ekolo Amerika po na ntumbwa na molongo bato mingi bazali na mpasi pe bakima bisika na bango ya kovanda na monele ekolo Congo Démocratique po na bitumba bato Tumbuki ba M23 bazali kusala na lisungi ya Rwanda lokola pe pona bitumba ba mangomba masusu mabasimba minduki basalaka Victoria Nolanda azali kusukisa na ekolo Congo Démocratique mubimbo asali na Afrika mingi mingi na Afrika ya Angele pe na Côte d'Ivoire. Mapinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC masakoli ete mabomi batombo kinkama mibale na tuku mibale na libwa na ba ADF ya ba ADF MTM na Beni Penzinga Nzinga na Nord Kivu Huto Sanza ya misatu kino eye ya sambo ya mubumu ye molobeli ya misalam ya FRDC mibenga maka sukola un capital capitaine Anthony Mwalushaya alobi na liyebisi ete mampinga makanga kipe mabotola tumbuki basusu kama moko na tuku libwa pe mabotoli manduki kama moko na tuku sambo na sambo kapitaine Mwalushaya asakoli pe ete FRDC ezali kokoba na mpiko inso mosala kino esuki saba ADF na etuka ya Beni. Mpasi ekomi lisusu makasi na bituka bya Ituri, Nord Kivu pe Sud Kivu esika bato pene na 3,3 million basika bakisami na bisika bazangi bisika bakimi bisika ya kovanda na bango elobi Suzana Tikalek mokambi ya lisungi ya ONU mpona mwa ntango na ekolo Congo Démocratique. Suzana Tikalek alobi esengeli kobakisa misalami ya lisungi ya makasi po ONU ezali na bosenga ya 1,57 milliard ya dollar. Ekolo Senegal emilengeli kutinda basoda bia yango na Niger soki CDAO likita lia bikolo bia West ezwi mokano ya kosalela mampinga sima na basoda kokanga mokonzi ya mboka Mohamed Bazoum pe kobotola bokonzi na Niger mposo moleki ministre ya Senegal ya mambi ya bapaya Aissata Tall Sall asakoli yango lelo liboso ya bapanzi sango lobi loleki ekolo Nigeria ekataki bupesi lotiliki na Niger kolanda etumbu CDAO epesi basoda baye babotuli bokonzi na Niger bikolo mingi pe mabongisi mingi mamolongo bazali kosenga buzungi sami ya bokonzi na basivili pe botika mina lombango ya mokonzi Mohamed Bazoum nzokande bato baike bankama basalaki milulu na Nyamei mpona kopesa maboko na bakonzi ya basoda baye babotoli bokonzi lelo mokolo ekolo Niger ezali kosepela mibu tuku motoba na misato ya lipandali yango kasi lifili ya basoda lisalamaki te. Bayi opposition ba telemeli e referendum ya buku likonzi eye e salamaki mokolo moye ngamuleki na tina ya kopesa nzela na mokonzi ya mboka ya Centrafrique Foster Archange Touadéra kuwilila maponami mpona mbala ya misato mokambi ya opposition na Centrafrique Crépin Mboli Nguba a lobi kaka motango moke ya batonde ekendaki na referendum yango pe ezali elonga te mokonzi ya Centrafrique Foster Archange Touadéra Zalinde na Kinshasa et paye longo na président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique ba pesi lelo ba brevet na ba auditeur en kama mibali na kama na tuku minei na mitano na 8e session ordinaire pe 6e session spéciale ya collège ya ba haute étude ya stratégie pe défense chest pe 6e promotion ya école supérieure ya administration militaire et sam ba iba pesami ba brevet ba uta kibongo bikolo Congo Brazzaville Centrafrique Bénin Cameroun Burundi na ekolo Congo Démocratique Leopard bazu esika ya misato na lisano ya basi ya basketball na masano ma francophonie sima na kolonga lelo Roumanie 55-53 Tchadinde e Koyi 32-112 liboso ya Tunisie. Alanga Nzembo Fali Poupa alobi akobeta lisusu temba la isusu na masano ma francophonie pona kotiki la basusu pe ko monana abimisi liyebisi pona yango Fali Poupa na Bill Clinton babeta ki na milulu mia ebandeli ya masano maye nzo kande lobi lole ki ba kambi ba masano ma francophonie na ekolo Congo démocratique ba tchaki manzaka na Ferregola po ete abeta na milulu mia bosukisi masano maye na Kinshasa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bana ba ekolo Congo démocratique banso ba ebazali omolongo ya babundi ba ADF ba bengami kobima o bazamba pe kotika bibundeli bya bango Peter Kazadi vice premier ministre pe ministre ya mambi mantei na ekolo Congo démocratique mia bokingi pe bokonzi ba bokoko abwakimbela eye na mubembo azali kosala na munile ekolo Congo démocratique azalaki na Benito Lenda Bulayi na Eric Asmoisi.
Peter Kazadi, ministre Atali Mambi Mantei Bokengi Mpembo Konzi, Bwabonkoko na Ekolo Congo Démocratique, Asili Kokoma na Bituka, Bia Otuele, Ituri, Chopo Mpenor Kivu, Asengi na ba Kongole, Kotika, Kosunga ba Bundiba, Lingomba ADF na Beni, Tolanda Peter Kazadi.
Kalatuye ba ki ba ADF, Apatake ba Ugande. Melelo, Ekomi na ba ADF Kongole. Est-ce que vous voyez bien? Alors, les Congolais n'ont pas aussi de politique, puisque les Congolais, ils ont des enfants, ils ont des papas, ils ont des mamans. Et l'Indi Koloba, la population pour toujours vivre dans notre vie. Et si nous voulons nous aider à être en sécurité, il faut tous être à mesure et à pour dénoncer par nous. D'abord, pour venir par nous, pour la famille, ceux qui vont écouter, pour dénoncer par nous, dans le service. À titre, c'est-à-dire la police ou l'armée, pour que va soustraire le bambou qui m'y a eu à la tambo.
Mpounaye, bikolo bipaya bizali ko bundisa ekolo Congo démocratique, nantina ko lula ko zoa nkitampe mabele. Tout l'an d'Ali sous Peter Kazadi.
Banamboka, Bazali na kati pei, yamakambango, Bazali ko sangalana bambouna, Bazali blok moko, ou va piller ba richesse na biso. Banguna bazui et pele bake na mwe pana bango, banamboka va se contenter na miet ou izotika la nasani na bango pe ezali ko profite na peuple na bisote. Mokonza mboka aza ko déployer énergie na yonso pour que kimia ezonga. Aza jour et nuit ko kanisa ba compatriote oyo bazali soumis na ba déplacement forcé.
Mofandi Moyengumba Beni a sengi na ministre intérieur kopé sa makoki na baibo kengi mpona kime ya solo na mungile ya ekolo Congo démocratique Tulanda Diedone.
VPM ya eterere akoki ko benga lisusu batute babima na kati ya ADF soki bazali ba kongole tokanisi ba ADF bazala ba enemi banguna ya mboka na biso eloko moko biso nyoso tozalaki kozela depuis 2021 2022, ils allaient qui va neutraliser complètement ADF. Na ebite si soki lelo ba ukiko linga ko benga bato nete bazo negosye na bato po babi manazamba. Sene se depase, wana ngonga wana eleki deja. Tozo zela kaka gouvernement abeta ADF alongula ba longa na mboka na biso ba kende pa na bango kuna na Uganda.
Ministre Antei Peter Kazadi, alaki kotinda mikolo mizali kuya bayi pulusu mingi na mungile ya ekolo Congo démocratique mpona kubate la ekolo. Erikas Mwisi, Beni, mpona lulaka la Amerika.
Matondo mingi, Erikas Mwisi uto Beni. Mampingama ekolo Congo démocratique ma botulaki lobi ngombe kama moko na tukumini yi na mwambe na maboko ya basimba manduki ba lingumba ya Nyatura na mboka mingi ya groupement Kamurunza na territoire ya Masisi na Nord Kivu ba mboka mingi ba tundisa mine esengo lokola ba zubi bule bwa bango tulanda sango yango na fiston isemwami uto koma.
Basi manduki balingomba nyatura nde bafundami kozoa na moyibi ngombe ya balimboka nkama moko na tuku mine ina mwambe na mboka kausa rubeneti gimana mushaki peke rolirwe na chefre baunde na groupement kamuronza au territoire Masisi. Mapinga maikolo kongo demokratiki ya 11e brigade de réaction rapide nde mabotula ki ngombe eye mpe bazongiseli bibole biye o maboko ya balimboka babisika biye. Tuyoka mukami mulandi ya 11e brigade d'intervention rapide ya mapinga maikolo kongo demokratiki na Masisi colonel Etienne Nembe Ngona.
Bon, ndenge na sina yebisio bangombe ba utisi so le groupe de Nyatura nde bango ba iba kingombe a partir ya nini ya mboka kuna alotango yawa to sali effort to recuperer yango alors to zongisa
kuzungisa mo bande bazope sabini lo mokote bozongisa ngoka bungu
to zongisa ngo ya pamba eza musala na biso to sali musala na biso. C'est tout à fait normal. To senga bato mbongo teza to yake pona ko protéger biloko ya bato. Alors il faut to zongisa bango biloko na bango. Za musala na biso.
Masumbuko igega. Oyo abungisa kimpe ngombe tuku motoba asepe lenge mapinga maikolo mazongise lie bibole bya ye mpona ye malamu baibo kengi bakoba kobatela bango elongo na biloko bya bango na eliko e ya bitumba tola na masumbuko igega
po na misio ya ngombe na ngai waibi
ezalai ngombe boni ngombe de vache
60 vache
aozi ba vache na yo okolo ba nini na bakonzi
na sepe li bakonzi ya FARDC wasala ki musala wasala ya bino wasala ki
ba vache na utela
Natala kibino na mushaki kakoa ruvundu ezalakana tetola masisi
bauma damia kalaka mukunzi ya chefri ya baunde asakola kiete kozo na moyibi biloku bya baimboka elekaki ndelo na munyele ya territoire eye ntalantina apesi lo sako na bakonzi baye basali musala moye na kimya tuzoki maloba mabauma damia
awa tuzana sake tuzana kosala ceremonie remise de vache obanya torbaye baki na ba pâturage ezay festation pona na ba militaire na biso na va militaire pona musala bazo sala musala ya kokela ya kokengi la population na biloko na ngo
eseli mikolo boni bozali ben ku kubelela tope kozwa ki moyibi ya bangome na bino awa
makambo ya moyo ya boyibi ya ba vache ya ba biloko ya batu ba nyatura ba bandi tangu ba kota kina mboka oyo nde makambo ya moyibi e bandi certification makasi pona ba militaire na biso pona musala basali ya ku récupérer bangombe wana
Boluki luki bozali kino sika kosale mampona kutia maboko na bai bazali kuzwa na moyibi biloko bya baimboka na tinete bazwa etumu na bango Fiston isemwami na bouteli na groupement Kamuronza au territoire ya Masisi pour la lokal America
Matondo mingi Fiston isemwami
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
sika ekomi tangu ya linaka na bisoli ya kafu kafu litali masono ma francophonie ma imazali kobitama na Kinshasa na sangoto uti kozoa sika alanga nzembo ofali pupa a uti kosakola bongo ete ya kobeta lisusu mbala lisusu te na masono ma francophonie ezali sima bongo na alanga nzembo mosusu Kofi Olomide ofali pupa lobi ezali bongo pona kotikla pe basusu nzoka ndelo leki ba kambi ba masana ma francophonie ba cheki manzaka na langanje mbo mususu fere gola pouite abita na milulu miakosukisa masana ba etoki na Kinshasa ipayi mutinde mialukumu ya VOA Lingala Roger Muntu azwaki maluba pe asolula kina ba panzi ba susu ba panzi sango ba susu ba ibazali kolanda masana ma francophonie tolanda.
Et voilà, en direct, il y a Kinshasa, n'est-ce pas, vous comment, ma, quand vous allez, collègue, belé, bah, culture, paysali, sport, paysali, les lots, vous allez, na, moi, na, mboka, Patrick Boni.
Très bien, papa Roger Montou.
To sepeli mingi a yokayo de to sepeli mingi komona yo awa francophonie zo le kandeli.
Francophonie zo le ka bien jusqu'à présent to gagner déjà ba médaille d'or na ba équipe na biso to zan essayer ngoma kasi parce que image il y a Congo des avandis partout dans le monde ko mona lelo RDC ko organiser compétition o ya mune nous ont regroupé presque ba pays francophones et nous sommes fiers de notre pays, nous sommes fiers aussi de notre président.
Fierté yamboka na mino ndengo lobi fierté à présent abino toyoki d'un côté pe ya 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 culture makambozo le kabie côté culture yo en tant que journaliste yo kinini.
Oui, côté la culture normalement il y a eu des prestations, il y a artiste belé au ba beti ba grand ba légendaire, il y a musique na biso, je peux citer Fali, il y aura aussi Ferre qui va prester, il y a Maître Games qui est déjà à Kinshasa, il y a Kofi Olomide qui va animer une conférence, il y a Papa Chéri qui va prester aussi na esplanade ya Palais du Peuple. Donc il y a vraiment du monde et je pense que les enfants profitent aussi, nous les grands nous profitons aussi parce que c'est une fois de l'année, moi tout depuis que je suis né c'est une première pour moi na assister na étant que journaliste et étant que aussi congolais ko assister na activité ya munene boy ko mona bato ya mboka na mboka ko ya na pays na biso et c'est ngoma kasi tozote ka image ya mboka na biso positivement,
image positivement toza ko mona bilenge mingi pe ba sepeli ba bi ozambala liboso et lokwa boy salami to équipe ndengo lobi ba concert ba tunyo so ba kubeta mindule olobi kambo ya Maître Games likambo ya Ferre Gola mais batoming balobaki que likambo ya Ferre Gola et comment ki mobulu makamoni le kanaki ya wapenza to moni batoming bazali ko komela ngo na ba rezu.
Après soirée ouverture na zwa ki mo opportunité ya kokota na comment dirais-je na catégorie VIP là où ba président de la République kazaki résidé. J'ai eu à faire quelques interviews avec ma autorité, mais je ne préfère pas citer ma combat ou autorité. J'ai discuté avec le porte-parole et la francophonie, M. Zakari Bababasue. N'a posé même question au tourning. Monsieur Zakari, qu'est-ce qui s'est passé autour il y a sujet à Ferre Gola? Monsieur Zakari, qui nous confirme en disant que Ferre Gola a attaqué un contrat na organisation locale. Donc, organisation locale où il permettre y à Beta le 4, na esplanade il y a Palais du Peuple. Mais pour la soirée ouverture et créer polémique pour la prestation, il y a Fali Poupa signa qui contrat na à niveau à France. Et ce sont des Français qui décident na nani akobeta nani akobeta te na soirée ouverture. Donc ça a rien à voir na kolobate telle personne a influencé telle personne ba sali ba kata
mo.
Donc il y a polémique na biso ba kinonde to linga nyon soko sala ba polémique entre ba fan ya telle personne ba fan ya telle personne mutu na bango vikaza peut-être na soirée d'ouverture te ba moni mabe ba remémorer na ba réseaux sociaux pour insulter. Mais au fond to bo sanate esa image ya mboka na biso kaka ndezo kende liboso. C'est la culture congolaise qui est vendue partout au monde. Donc, à cause de la pro telle personne, trop pro telle personne, et ça, on a les tombes en route. Ensemble, les choses à la rara, on a beau mon corps, tout qui est dans l'activité en francophonie, et en même temps, j'ai une opportunité, le 4 en défait rigolo à Kobeta, et puis le 6 au clôturé, il fallait pour les 5 mètres games, tout ça, c'est un peu comme on a beau gratuitement, et puis en plus, il faut que on a précisé, c'est gratuitement que tu as assisté à. On a concert, on a minéne, et toujours foutu en bon côté, tout. C'est gratuitement, tout le monde a mettre les games, c'est gratuitement comme on a fallu, on a fait arrêter, venez gratuitement, vous allez voir tous ces artistes. Donc, c'est un peu ça, Patrick Tumba.
Ouais, Patrick Tumba, merci beaucoup, Patrick. Kiakoukisombe, Patrick Tumba, où tu connais, bah, comme, bah, artiste à minéne, bon, bah, artiste locaux, tu qui, bah, on peut quand même, bah, ça, bah, place, na respect, na ma culture, bah, salaka, mindoule, bah, salaka, bah, sculpture, yo, kini.
Bon, tant qu'on a artiste, il faut savoir quels artistes. Artistes musiciens, tout artiste dans son ensemble. Bon, en tout cas, on a l'isolé à francophonie, pour être sincère, dans l'indélité au niveau des artistes sculpteurs, plasticiens, ou etc. On a plus donné, à mon avis, la place là-bas musicien. Bon, artiste musicien. Pour dire, Ningé, Ndekopate Kazaolo, tout à l'heure, Namutuno Tunakie, il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de controverses, na Ferre Gola, Ferre Gola, mais hier, finalement, l'équivoque a été levé. On a programmé des artistes au Bakobeta, notamment Ferregola, na Maître Gims, Bangoni Baza retenu pour jouer le reste. Il y a tenu, il y a jeu, il y a la francophonie aussi là, le 6 août, donc dimanche prochain.
Dimanche prochain. Et bon, programme Nino Bino Boyo qui est soucié à culture et au Salama. Est-ce que Biloko Moutoumoukayo qui programme Nino Zokende?
Bon, en dehors, après ça, c'est toi, Bartisto, Naoutio Tangelo, Moïse Mbie, Fali Popa, Maître Gims, Héritier, Watana, Bena, Ferregola. Moïse Mbie, normalement, ça n'a pas programmé. Donc on attend de voir, jour où va programmer. Et je pense bien que c'est là qu'on va clôturer les jeux de la francophonie. En tout cas, les lots, le 2, jour et Tikaïdon, le 3, le 4, le 5, Ti, le 6, et ça, Bartiste Ndé Baza, prévu pour le reste. Donc à partir de demain, le 3, et ça, Bartiste au Baza, prévu pour Bastille et Sabajo et la francophonie, en tout cas.
Alors, Patrick, culture, pour la culture congolaise, Ndengi Omoni, francophonie, il y a Okansi que Ezo. Culture congolaise de l'avant
Oui, normalement, ils ont tiré culture congolaise de l'avant parce que on échange d'abord. Nous avons aussi d'autres artistes, comme la fille qui avait presté la soirée ouverture. Et après, je vis une des vidéos qui est venue virale. Dans sa tête, tout petite, Arnaud rêvait qu'au comment on a fait Ferregola. Mm-hmm. Et du coup, elle est partie rendre visite à Ferregola chez lui à la maison. C'est la vidéo. On ne sait pas s'il y a des projets peut-être à l'avenir. Et en même temps, jeune talent, on peut tout le monde. Jeune frère Nabiso, playback Nabango, histoire de vendre encore l'image positivement et qu'il tire Nabiso. C'est déjà bon. Ko salra mambaboye za la pekarate souki na francophonie et za la activité misus musicale ba activité misus peut-être que promouvoir encore plus de jeunes talents ba yeben peut-être ba ça na ghetto ba za chance wana nous sommes vraiment fiers et l'image de notre pays de la culture est vendue positivement
kep ko vana tika ke na mona kozo kima déjà yo muto au fond de la peine ba mikonzi mingi ya mboka oyo ba autorité ba ministre to mona ba mingi na bilili yebisa biso est-ce que bazo valoriser culture congolaise surtout na ministère ya culture. Est-ce que vous, culturel, vous vous sentir un peu, encore en général, support ou il y a gouvernement?
Na banne précédente, faut dire que culture en boucle là, il m'a manqué. Mais na touroyo, avec le nouveau gouvernement qui a été mis sur pied, je pense, de ça quelques mois, na moni que culture en boucle est bunda de plus en plus. Tomonagi, ministre de la culture, a zaki dernièrement un festival de Cannes, ce qui est rare de voir une autorité congolaise à Kennedy, jusqu'au marcher sur les tapis, le tapis rouge du festival de Cannes, c'est des choses impressionnantes, on ne peut qu'encourager ça. Donc au-delà de ça, Tomonipé, les jeux de la francophonie, bien que Bitumbezala qui mingi, mais et Salemi quand même à Kinshasa, Nambo Cannabis où il y a eu pas mal de critiques à gauche, à droite, mais quand même. Et Salemi, Tomoni, Stade des Martyrs, rénové, Tata Raphaël, rénové. Donc c'est pour montrer qu'à un certain niveau, la culture congolaise et comico reprendre, blason d'ango, comico, colata, blason d'ango. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas à 100%, mais à 40% au moins. Tozoko, Batozo, Kenemalembe, Malembe, culture congolaise, et Zozong, Apenan, à niveau. Quand on dit culture, on entend à tous les aspects.
Oui.
Cinématographique, sportif, etc. Voilà le moins que l'on puisse dire.
Moins
que je peux dire.
En tout cas, ça c'est très important. Et tu équipes que médaille à Wolo, tu vas vivre déjà.
Le lobby déjà, congolaise Moraza qui prie à littérature. Aza médaillé d'or. Le reste, je pense, c'est ma médaille de bronze. Donc je pense bien que jusque-là, la RDC compte 4 médailles d'or, si je ne me trompe pas. 6 médailles d'or. Et les autres, c'est des bronzes. Excusez-moi les chiffres. Mais moi, je sais. Mais jusque-là, on a des médailles de bronze et des médailles d'or. Lobby, chef de l'État qui n'est qu'au réconforté.
Équipe, il y a basket.
Il y a basket, il y a Yebisi Bango. Qu'on ne gagne pas à tous les coups. La vie est faite de défaites et de victoires. Je pense qu'Aza mieux placé pour le Bamakama Bongo, 37 ans d'opposition, aujourd'hui chef de l'État, donc il est mieux placé pour Noyib Sabatou que la vie est faite et de victoires et de défaites. Donc c'est encourageant de voir qu'il y ait Mokomo Konzamboka à Kende, Komona. Parce que autant les FARDC se battent au front, autant nos sportifs aussi se battent pour mouiller le maillot et l'emblème congolais. Donc, voilà le mot que je peux dire.
En tout cas, merci beaucoup, Kisombe. Merci pour Nathan Ayo. Merci en tout cas, Patrick. Merci pour Nathan Abino.
école Congo démocratique et les Kinde sika ba mbano libwa na masani ma francophonie yangonde sango oyé uta Kinshasa na Roger muntu na ba pande sango basusu nde suki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya lelo ezalaki ete Donald Trump mokonzi ya kala États-Unis Amerika akozala na bangongo ezali koya liboso ya bazuzi na tribunal awa na Washington DC na bosambi sami pona yuma balandi baye basalaki na Capitol pona kuboya ilunga ya Joe Biden topesi bino banso matundu pobolanda kibiso topesi pe matundu na jumbe na Fatou Makalala baye basunga kibiso onzela ya masini toko bakulanda lola kala Amerika pe mingi site internet pe ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Egi Isango.